příjemný poslech Českého rozhlasu Sever a pravidelného pořadu Přijeli jsme k vám. Kam pojedeme dnes? Do Krkonoš. Konkrétně do srdce západních Krkonoš, města Harrachova, města, které je pojmenováno po hraběti Harrachovi, dřívějším vládci panství. Harrachov byl kdysi tradiční západokrkonošskou sklářskou osadou a ještě dnes je zde v provozu pravděpodobně nejdéle fungující sklárna na světě. Bezmála 300letá sklárna a minipivovar Novosad. A my se tam pochopitelně půjdeme s mikrofonem podívat, stejně tak jako na jinou harachovskou chloubu. Obří mamutí skokanský můstek K-185 pod Čertovu horu. Mimochodem, jestli pak víte, že Harrachov patří k elitní pětici sportovních středisek, kde lze pořádat takzvané lety na lyžích a je vlastně zimní i letní branou do západních Krkonoš. Turisticky atraktivní jsou například i největší vodopády v Krkonoších, Mumlavské vodopády, Důlní muzeum nebo zajímavá expozice věnovaná myslivosti a lesnictví v objektu takzvané Šindelky. Všude tam půjdeme s mikrofonem. Budeme hovořit s harachovskou starostkou o radostech, strastech života v horách, o úskalích i kouzlu sklářského povolání. O tom promluvíme s ředitelem a majitelem sklárny, Františkem Novosadem, a také s jejím hutmistrem Milošem Šimůnkem. S ním speciálně o tajemném sklářském řemesle, které je zároveň uměním. No a ředitelky skokanského areálu Blanky Nedvědické se budeme ptát, jaké perspektivy čekají skokanský sport v následujících letech. Tak pojďme na výlet do Krkonoš s Českým rozhlasem Sever a pořadem Přijeli jsme k vám. Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte pořad Přijeli jsme k vám a tentokrát jsme přijeli do Harrachova, tedy jakési turistické metropole západních Krkonoš. V Harrachově je toho mnoho k vidění. Zajímavou pozvánku a vlastně i tip na turistický výlet nám nabídla i paní starostka Eva Zbrojová, se kterou si budu povídat v její starostenské kanceláři právě teď. Tak já jsem nyní s mikrofonem ve starostenské kanceláři s paní starostkou Evou Zbrojovou, se kterou si povídáme i o těch obyčejných radostech a strastech jak starostenského, tak obecního života v Harrachově. Harrachov je samozřejmě exponovaná turistická lokalita, světoznámé sportoviště díky letům na lyžích, mamutím můstku. Co je takovým největším břemenem a naopak největší radostí místních a třeba i těch, kteří se starají o obecní život?
Dobrý den. No, Harrachov leží v horské oblasti Krkonošského národního parku a už z toho vyplývá, že běžné obyvatele trápí běžné starosti s počasím, se sněhem. Jsme turistická oblast, takže s dostatkem či nedostatkem turistů. Myslím si, že Harrachov má co nabídnout nejenom v době zimní, ale máme spoustu atrakcí i v době letní. Máme turistické atrakce, ať už je to sklárna, mini pivovár, bobová dráha, lanová dráha, vertical park, de facto každý hotel už dneska může nabídnout wellness centrum, takže i ti, kteří sem přijedou s tím, že chtějí mít běžný turistický odpočinek, tak najdou spoustu příležitostí.
Do sklárny a minipivovaru se určitě s mikrofonem půjdeme podívat. Ovšem, myslím si, že Harrachov je i ideální startovní pozicí na nějaký horský výlet, popřípadě na nějaký turistický cyklovýlet. Kam byste nás pozvala, paní starostko, co je optimální trasa pro rodinu s dětma?
Tak nádherná trasa pro pěší turistiku, ale vlastně i cykloturistiku je trasa sedačkovou lanovkou na Čerťák, potom směr Dvoračky. Můžete se vrátit přes Ručičky do Rýžoviště, to je taková ta kratší trasa, nebo přes Voseckou boudu zpátky podél Mumlavy do Harrachova, to je taková klasická oblíbená trasa, kterou mohu vřele doporučit, jsou tam nádherné výhledy a ta cesta kolem Mumlavy směrem dolů do Harrachova je prostě kouzelná.
A my se tam za chviličku půjdeme podívat, protože Mumlava se může pochlubit krásným přírodním úkazem, mumlavskými vodopády a určitě i to je turistické lákadlo, že ano?
Tak Mumlavské vodopády, pro toho, kdo to neví, tak jsou vlastně nejvodnatější vodopády v Krkonoších, takže mohu doporučit v podstatě v každé roční době, myslím si, že po včerejším dešti tam dnes uvidíte i hodně vody.
Tak honem, honem na vodopády.
Tak jsme pár metrů nad Mumlavským vodopádem a jak se můžeme dočíst z informační tabule, tak v dolní části Mumlavského vodopádu, který byl vytvořen čtvrtohorním ledovcem, je vůbec nejvodnatější krkonošský vodopád. Vysoký je 8 metrů a skutečně, kdybychom se vrátili zpátky, tak můžete vidět, že na jeho úpatí jsou v žule vymlety dva obří kotle, další tři ještě větší jsou nad vodopádem a ten vodopád jako takový skutečně působí monumentálním dojmem, zejména v jarních obdobích nebo po dešti, a skutečně ty spěněné vodní masy vytváří krásné divadlo, krásný obraz, je to zážitek. Doporučuji návštěvu.
Mumlavské vodopády jsou Harachovu na dosah, zhruba kilometr od centra města. My půjdeme ještě trošku blíž, protože kousek od harachovských mumlavských vodopádů leží zajímavé muzeum. Hornické muzeum v opuštěném minerálovém dole. Tam se vypravíme za chviličku, hned po písničce s pořadem Přijeli jsme k vám a Českým rozhlasem Sever. Posloucháte Český rozhlas Sever, dnes jsme s pořadem Přijeli jsme k vám vyrazili do Harachova. A momentálně jsme v areálu důlního hornického muzea, které se nachází v opuštěném minerálovém dole, který je zavrtán pod kopcem, který se tyčí nad Harachovem, a musím říct, že nás čeká skutečně zajímavá prohlídka dolu. Tak pojďme vyrazit přímo dovnitř té štoly a pojďme si poslechnout úvodní slovo průvodkyně, která nás spolu s dalšími provede tou zpřístupněnou částí důlního areálu.
Vyžili se zde minerály, jako byl fluorit, barit, galenita, křemen, ale našlo se zde ještě dalších 38 minerálů. A těžilo se zde pouhých 35 let, od roku 1957 až do 30. září 1992. Začalo se těžit v Mongolsku a v Číně, tam to těží povrchově a i přes tu velkou vzdálenost to pořád vyjde levněji, než ty doly udržovat tady u nás. Jako ostatně všechno v dnešní době. Takže to bylo jen tak na ten úvod a pokud si to nikdo z vás nerozmyslel, tak můžeme vydat.
Tak my se samozřejmě nebojíme, když musím říct, že v té chodbě je relativně těsno, tak uvidíme, co nás čeká. S velkou pravděpodobností uvidíme nějakou tu důlní techniku a možná i nějaké ještě relativně zachovalé důlní stroje. Tak hurá dovnitř.
A teď se nacházíme u hlavní větrací štoly. Vzadu můžete vidět hlavní ventilátor a ten byl nutný, protože při odstřelech vznikaly nebezpečné plyny. Tak a před sebou vidíte důlní nakladač neboli bagr a důlní vozík. Ten důlní nakladač pracoval na principu stlačeného vzduchu, takže se sklopila lopata, nabrala kamení a přehodila je sem do vozíku. Tady to je baryt.
No a my vcházíme do další haly, kterou zdobí nějaké úplně monstrózní soustrojí, obrovská kola, jako z nějakého Vernova románu. Tak jsem sám zvědav, co nás tady čeká.
Tak tam jsou teda pouze dvě kvapky, přes která jsou vedena ta lana. A na druhé straně samozřejmě visí ty klece. Ve většině dolech je toto zařízení nad zemí, jak určitě znáte. Ale pro ušetření lana se to muselo udělat tak. Proto je jedno lano navinuto ze zhora, druhé ze shora. Takže připojit už lépe.
Tak nás čeká ještě pár set metrů dobrodružné prohlídky, no já už se tak trošku těším, jak si zase užijeme denního světla. Vyrazíme do Šindelky, což je zajímavé muzeum provozované Krkonošským národním parkem, je kousek odtud, za chviličku. Tak já nyní stojím ve veřejích Šindelky, což je tradiční krkonošský dům, podezdívka je kamenná, zbytek je ze dřeva. Muzeum, ve kterém najdeme bohatou expozici myslivosti, která byla tradičním krkonošským povoláním, ostatně jsou tu bohaté lesy. S paní Svobodovou ze zdejšího muzea si budeme povídat o té expozici. Co zde můžeme získat za vědomosti, když překročíme brány vašeho muzea?
Tak určitě naše návštěvníky opravdu uvítá tady spousta zajímavých věcí. Samozřejmě úvod je věnován výrobě šindele, vzhledem k tomu, že naše budova je bývalá továrna na výrobu šindelu, tradiční a typické krkonošské střešní krytiny. A samozřejmě návštěvníky tady čeká nejenom teda úvodní část v podobě té výroby šindele, ale samozřejmě i lesnická činnost, která je vlastně věnována celému přízemí. Máme tady několik video ukázek na toto téma. A pro děti zde je největší atrakce v celém tohoto přízemí. Model plavení dřeva, plně funkční, kde můžou děti splavit dřevo, vyzkoušet si, jak to v té minulosti samozřejmě fungovalo.
A zaplavíme si, můžeme si zaplavit. Já jsem na to moc zvědav a myslím si, že každý velký i malý kluk si tady u toho modelu funkčního rád tedy to dřevo zaplaví. Já vám, milí posluchači, jenom ve stručnosti popíšu, jak to vypadá. Je to jakýsi reliéf s bazénkem, v tom jsou malé kládičky v jakési modelové nádrži, takže já hodně zaberu. Povolím stavidla a kládičky plují do cílové stanice. No a uprostřed místnosti je smrkový kmen a na něm figurína jakéhosi, já to řeknu lidově, šplhavce, muže oděného do zeleného munduru, kde si v koruně, o koho jde?
Já bych ho teda s dovolením upřesnila, jedná se o dřívejší profesi, takzvaný trhač šišek, profesionál, který vlastně zajišťoval dodávku semínek pro pěstební činnost v tehdejších dobách, kdy teda ještě samozřejmě jiné možnosti nebyly. A přirozená obnova vzhledem k vrchnostenskému podnikání pochopitelně nestačila, takže trhači šišek profesionálové byli skutečně velice žádoucí.
A nahoře, takhle průhledem do druhého patra vidím, že tam nad námi krouží jacísi vycpaní sokoly, tak to bude zřejmě už expozice věnovaná myslivosti, vidíte?
Mm-hmm. Ano, správně, jak jste podotkl. Skutečně teď se vydáme do prvního patra, kde teda naše návštěvníky čeká krásná, bohatá expozice s mysliveckou tématikou.
Nad náma krásná dřevěná sedlová střecha, já už tady vidím tradičního myslivce. To bude nějaký rakouský myslivec, protože má takovou velmi střapatou pérovou čepici. Jako by byl příslušníkem nějaké gardy.
Tak jedná se o víceméně figurínu, která představuje ve slavnostní uniformě oblečeného lesníka, takže skutečně teda jako na tu dobu velice atraktivní záležitost.
Jsou tu další figuriny, myslivec sedící v posedu, spousta vycpaných zvířecích exponátů, jezevci, tetřívci, mívalové a jelena tu vidím nějakého. Jelena, to bude jistě nějaký kapitální kousek, nemám pravdu?
No, v tomhle směru přímo ne, ale malinko bych to upřesnila. V tom stěnu je sedná spíš o exponát mladšího jelena, zhruba tak stáří 5 let, jedná se o osmeráka, ale samozřejmě odstřelového, jinak bychom ho zde nemohli vidět. Chovní jeleni pochopitelně se nesmí lovit. Takže zde, když návštěvníci přijdou, uvidí exponát mladého jelena, ještě v tom, jak tak se říká, v plné síle.
No, tak posluchači poznali, že nejsem žádný jimrod, nicméně i ten jelen, navzdory tomu, že je to mladík, osmerák, jeho pořádný kousek. Potkat jej v lese, nevím, zda bych na něj namířil kulovnici. A my opouštíme areál Šindelky, expozice Lesnického mysliveckého muzea. Zapisujeme se do pamětní knihy, která je mimochodem na jakémsi improvizovaném stole z velkého kmene smrku stepilého. Tady se vlastně dopočítáme stáří toho stromu. Já bych to asi těžko dopočítal takhle z hlavy, protože těch letokruhů je tady řada, ale tady je nějaké měřítko, které nám tedy pomůže spočítat ten věk. Jak se vlastně odhaduje ten věk stromu?
Tak samozřejmě, pokud chcete zjistit přesně stáří stromu, tak musíte pochopitelně počítat na pařezu. Pařez je daný, že? A tam právě to stáří prakticky je dáno početem těch letokruhů. S kolegou jsme to tady kdysi počítali a nemohli jsme se dopočítat.
Tak si zkuste započítat a určitě se přijďte podívat do Lesnického muzea, muzea tradičních lesních řemesel, do Šindelky v Harachově. Posloucháte pořad Přijeli jsme k vám. Dnes jsme v Harachově. Harachov je naše česká metropole skokanského sportu, tedy skoků na lyžích. A já si teď povídám s ředitelkou, paní ředitelkou Blankou Nedvědickou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti, která se o Mustky stará. Kolik tak skáčou ti nejlepší skokani nebo letci tedy?
Přes 215 metrů. De facto světový rekord v současné době je skoro 240 metrů.
240 metrů s velkýma lyžema na nohou, to si neumím představit. Takových velkých můstků, kde se skáčí takovéto délky, létají takovéto délky, je skutečně jenom 5 na světě. Harachov patří tedy k té elitní pětici. Ten areál skokanských můstků, projekt ateliéru Sial 70. nebo 80. léta. Čekají ho nějaké změny, ten areál?
No, všechno se odvíjí od financí, protože my v současné době musíme investovat hlavně do skokanských můstků, protože nás čeká v roce 2014 mistrovství světa v letech na lyžích na Mamutím můstku. a také musíme zabezpečit i trénink na malých můstcích, takže bychom chtěli co nejdříve také zakoupit hmotu, aby bylo možné trénovat i v létě na K90. Takže jestli pak zbydou ještě nějaké peníze, tak dojde samozřejmě i rekonstrukce věž rozhodčích a komentátorské kabiny, které se tedy průběžně natírají, protože tady ty dřevěné konstrukce docela dost trpí v povětrnostních podmínkách vysokohorských, stejně tak i vlastně ty kovové konstrukce, takže je to samozřejmě otázka financí.
A teď nám přeběhla přes cestu srna, takže jsme v divočině. To je běžné, že vám tu srny nebo lišky dávají dobrou noc navzdory světovosti Harachova?
No, vzhledem k tomu, že na hřebenech je spousta turistů, v údolí je také momentálně při pěkném počasí spousta návštěvníků, kteří zde hledají trošičku únik před více jak 30 stupňovými vedry v nížinách. Je tady dneska velmi příjemně, takže zvěř tady v ochranném pásmu Krkonošského národního parku hledá své útočiště mimo turisticky frekventované trasy.
Ale vzhledem k tomu, že je tady poměrně horký letní den, je překvapivé, kolik je zde návštěvníků v Harachově, takže Harachov rozhodně není jenom zimním letoviskem, ale může nabídnout určitě i sportovní vyžití těm, kteří třeba vyznávají spíš letní sporty. Kdo kromě bikerů navštíví Harachov nejčastěji?
Většinou jsou to turisti, kteří využijí lanovky, která vede na vrchol Čerťáku, odkud se nabízejí možnosti pěších tůr. Tuto lanovku využívají v létě i cyklisté, kteří nechtějí šlapat na vrcholy Krkonoš, takže si tady vlastně zkrátí cestu a poměrně vysoké stoupání na krkonošské hřebeny. Dále jsou tady půjčovny, koloběžek, je tady v Harachově koupaliště, je tady minigolf, je tady golfové hřiště v blízkosti nádraží na Mítinách, ale samozřejmě nesmím zapomenout zmínit tady obrovský magnet pro turisty, a to je sklárna Novosad, kde se vyrábí sklo už od roku 1712, takže příští rok bude už vlastně v Harachově 300letá sklářská tradice. Sklárna Novosad a syn vyrábí také pivo kvasnicové, za které dokonce v letošním roce obdrželi cenu za nejlepší pivo.
A my tady vyrážíme do sklárny Novosad a syn, do pivovaru, do areálu, který v sobě snoubí turistický potenciál i rozvoj tradičního sklářského řemesla. Dnes jsme s mikrofonem vyrazili do Harachova. Před chviličkou jsme byli pod bubnem největšího mamutího skokanského můstku v České republice, který patří do té elitní světové pětice největších skokanských můstků. Není to jediné nej, kterým se může Harachov pochlubit. Provozuje také nejstarší sklárnu na světě. Bezmála 300letou sklárnu, kterou nyní vlastní pan doktor František Novosad. V jehož ředitelské kanceláři sedím a ptám se jej. Dobrý den, pane řediteli, vy neprovozujete jenom sklárnu, provozujete také pivovar, pivní lázně. Ke sklárně se váže velmi populární turistický a návštěvnický program. Jak jde toto všecko dohromady?
Samozřejmě já ty věci nedělám z plezíru, ale musím říct, že to dělám jaksi z nutnosti, nebo jsem začal dělat z nutnosti v době, kdy do fungujícího skloexportu, do akciové společnosti skloexport, přišli, já to se nebojím říct, Pražáci, kteří o tom nevěděli možná vůbec nic, jenom to, že sklo je dobrý biznis, tak a nastrčili tam paní Řeginu Rázlovou, tak já jsem jednoznačně jsem si to přebral, takže to nedopadne dobře. Zaniklo v oboru skla a bižutérie 80% pracovních míst, jo. Takže to číslo je hrozný, že tady zůstala jenom pětina ty sklářské výroby, která tady fungovala po desetiletí a nebojím se říct po staletí. Jo. A je to ohromná škoda, protože my Češi, jak já to říkám svým zahraničním kolegům, my Češi jsme nejšikovnější a nejchytřejší.
No a jak jsme šikovní, jak to sklářům jde, to se budeme moc přesvědčit za chviličku, protože
Provoz sklárny je zpřístupněn každému návštěvníkovi, hostovi a my se půjdeme do sklárny pochopitelně podívat. Tak honem honem za sklem.
Tak milí posluchači, pod náma slyšíte ruch a hučení dvou sklářských pecí, které běží. A my jsme na ochozu sklářské haly, která je zároveň jakýmsi vyhlídkovým ochozem propojeným s restaurací a minipivovarem, takže zde se prakticky snoubí to, o čem jsme před chviličkou hovořili. Turistika, zážitek a i prožitek vlastně, možnost vidět, jak se rodí sklo. Já musím říct, že se tady pohybuje asi tak odhaduju počtem 20 sklářů, dokonce jsem tady viděl jednu sklářku. Na píšťalách mají sklo, kousky skla, ze kterých foukají půl litry čbánky. Co se tady vyrábí a jakou technikou? Je to tradiční způsob zřejmě.
No tak my vyrábíme pouze tradičním způsobem foukáním na píšťale, vyrábíme hlavně teda nápojové sklo. Samozřejmě vyrábíme ručně, takže to výroba je trošku dražší a vyrábíme teda jenom na zakázku. Jo. Jak vidíte, máme tady většinu mladých sklářů.
Určitě to chce určitou zručnost a praxi, že se vůbec sladí.
Je to tak, jak bych to přirovnal. Já nevím, fotbal taky, nebo hokej, se taky nechodí, ty kluci nechodí hrát, jak si řekl bych, v 15, ve 20, ale to je to samý. Musí být tělesně zručný, šikovný, ale zásada je v tom, že musí to přijmout, to sklo, nebo to médium, tu žhavou hmotu a musí vyhovět. Musí se naučit tomu sklu vyhovět, pak s tím sklem si může dělat, co chce.
Povídám si s hoďmistrem panem Milošem Šimůnkem. Na čem teďka pracujete?
Teďka pracujeme tady na půl litrech pro místní prodejnu podnikovou, do který dodáváme. Tady právě zrovna vidíte, jak nastříhával tam takovej nálep na půl litr barevnej, ze spoda je pěkně pak takový modrý, z modrýho skla, modrý dýnko. A za chvíli uvidíte, jak na to bude mistr tady ty dílny přilepovat ucho. Jak tamhle vidíte třeba to foukání nahoře, to jsou ty pomahači, kteří teda jsou zas o něco méně ohodnocený, to je méně kvalifikovaná práce. Teďka zrovna vidíte, jak tam začíná foukat do ty formy. To je dřevěná forma.
Tamhle se dělá ucho, to je tady práce pro ty nejzručnější.
Ano.
A jak dlouho by mi trvalo, než bych dokázal třeba vzít do ruky vyštělu a vyfouknout ten půl litr do formy, kdybych byl šikovný, řekněme.
No, podívejte se, záleží to hlavně na tom, jak je člověk zručný, už jako od narození vlastně, že jo, někdo to má daný na tu ruční práci, že je teda jako přizpůsobivější a jde mu to už jako odmala a někdo třeba se tady ty věci nenaučí ani kdyby to dělal celý život, že jo. Je to takový, už částečně to sklářství je takový umění.
Říká hoďmistr harachovské sklárny, která určitě stojí za návštěvu. My jsme ji navštívili s mikrofonem, s pořadem, přijeli jsme k vám. Vaším společníkem je Český rozhlas Sever a pořad Přijeli jsme k vám. Dnes byl naším cílem Harachov, malé městečko ležící na hranici západních Krkonoš a Jizerských hor. A já pevně věřím, že jsme vás naší turistickou ochutnávkou dokázali přesvědčit, že Harachov není jen ideálním zimním sportovním a turistickým střediskem, ale že se jej vyplatí navštívit i v létě. Od paní starostky Evy Zbrojové a ředitelky skokanského areálu Blanky Nedvědické se nám dostalo několika výletních doporučení, kam z Harachova vyrazit na nenáročný horský výlet. No a my jsme byli s mikrofonem u nádherných mumlavských vodopádů. Také jsme prozkoumali opuštěný minerálový důl, ve kterém je nyní zřízeno Hornické muzeum. Byli jsme asi v nejstarší, nepřetržitě fungující sklárně na světě. No a zavítali jsme i do muzea provozovaného Krkonošským národním parkem, které se může pochlubit expozicí lesnictví. No, vůbec celý Krkonošský národní park stojí za návštěvu a Harachov je skutečně ideálním startovním místem. My jsme zdaleka nestihli navštívit vše zajímavé, co Harachov může nabídnout, takže se tam určitě s mikrofonem vrátíme a vy neprohloupíte, když nás předběhnete a vyrazíte do Harachova na výlet sami. Tak šťastnou cestu. To vám od mikrofonu s Českým rozhlasem Sever a pořadem Přijeli jsme k vám přeje David Hamr.